Og engar engar sagnir Já, hér urðu menn hefurðu heyrt nokkuð tíma það að menn hafi orðið úti hér í nágrenninu?
Nei. Ekki hefur ég heyrt viðtal það ekki úti. Það var hérna maður hérna á dúki. Gamalt maður, svona nokkuð en alltaf ferðafær. Og að það var, sími segja hann hafi verið úti, ég að hann hafi bara lagt sig fyrir. Hann var bryggjum, bryggjum af nokkur, komið bara sögarkrók. Og hann fannst þar í morgunin. Það var gömul mókru. Ég held að hún hafi nú verið eiginlega hálfugli eða brosin. Og hann fór upp í hana, hann hafi bara lagt sig þarna út. Sveinu segja hann hafa verið út og ég per þetta vitlis.
Var þetta í þínu minni?
Já, ég mann eftir, ég þekkti mann.
Já, já.
Mann vel eftir manninum þegar ég var lítið. Hann hét Hallgrímur. Og við varum í sólinum. Við varum hérna hús, í húsmennsku.
Gekka nokkuð aftur?
Ekki hefði við getur það. Ég hafði gangið yngri natt.